горец і показує «Свобода». «Зона свободи» – щотидньова аналітична передача на телеканалі «Белсат». А хто там іде? Бадай саме часте і саме важне питання національного дискурсу останніх 100 годів. Нагоди задати гэта вечне питання сьогодні стала нова книга «100 цитатов на свободі» Святлана Алексеєвич. Про гэта у передачі, яку веде Александр Лукашук. У ёй беруць удзел Юрий Дракахруст і Сергій Навумчык з Прагі і з Менску Александра Денько. «Зона свободы» у суботу 2 лютого, а 18-й године у эфиры «Белсату». А зараз скороченная радиоверсия передачи.
У бібліотеці «Свободи», шановні глядачі, нове 68-е по ліку видання. Книгу складають 100 цитатів Святлани Алексеєвич, які прогучали у радіопередачах «Свободи». Це перша книга нашої бібліотеки, яка зроблена на 4 мовах – по-білоруску, по-українську, по-руску і по-ангельську. До речі, поважаний глядачі «Белсата», гэтую книгу ви можете тримати у подарунок. Замовити можна на сайті свобода.org, пришлем по пошті. Сергій, ось ви укладальник гэтай книги. Это наша первая книга, не только зроблена на 4 мовах, але она зроблена Нобелевским методом, методом самой Алексеевич. То, что она казала, слова были транскрибированы, записаны, а потом вы из этого выбирали цитаты. Вот тут постоє питання. Все ж таки, когда человек просто говорит спонтанно, у круглых столах, вот как мы с вами зараз сидим, не рыхтуется, не логично выбудовывает аргументы, фактично, випадково нечто говорить більш-менш, ну, з пункту гляження мастацтва. З якими тяжкостями ви сутикнулися? Як, наскільки тяжко було от, зробити, вибрати 100 цитатів з вусних промов?
Ну, це правда, ось гэты період, ён охоплює 20 годзе, і, конечно, тое, што говорил Алексеевич на конт пэўных падзеяў, яе пазіцыя, ці яе ацэнкі часам трансфармаваліся, гэта нормальна, бо ідзе працэс асэнсавання падзеяў, яна жывы чалавек, і это добра, што яна штосьці пераасэнсоўвае, пераглядае. Таму, конечно, можна было б выбраць розна, але вось я паставіў сабе мэту паглядзець на Беларусь, на беларуса, на жыццё вот гэтага постсавецкага, ці як яна называе, чырвонага, постчырвонага чалавека вачыма яе.
І вы пад гэтым праз эту прызму выбіраеце?
Так, так, менавіта. Менавіта таксама паказаць, як яна ішла вось да усведамлення, ну, можа быць, это будзе так высакапарна гучаць, скажам, нацыянальнай ідэі, нейкіх нацыянальных каштоўнасцяў. Таму што, скажам, зноў жа, ну, з некаторымі яе ацэнкамі, якія, напрыклад, гучалі там 20-25 гадоў назад, скажам, я быў незгодны. І з некаторымі ацэнкамі я незгодны таксама. Але з іншымі ацэнкамі праз 20 гадоў я быў вымушаны пагадзіцца і пераасэнсаваць.
Жаданне злавіць вот жывое жыццё, развіццё, ідэі і чалавека.
Так, і вось што яшчэ я сказаў бы, што ў яе вельмі вобразная мова. Дакладне так, ў яе вельмі вобразнае мысленне. У яе не проста нейкая дыдактыка, такая сухая, філасафічнасць, дыдактыка, а яна вобразная. І гэта, канешне, ну, такое пэўнае задавальненне рэдактарскае нават атрымліваеш, калі ты гэта робіш. Цяжкасці там толькі былі чыста тэхнічныя, што гэта 100 цытатаў, 4 мовы, адпаведна 400 кавалкаў. Ну, калі, скажам, нейкая ідзе змена там адной літары, аднаго слова ў адным кавалку, ты повинен на 3 інших мовах, на, скажем, заменяєш нешто білоруське, повинен по-російську, по-українську.
Ну, це вже технологічно, да. Александр і Юрий, я вас, хотів вас попросити, виберіть, калі ласка, от, по одной цитаті і скажіть, чому ви її вибрали. Александр, давайте ось з вас почнем.
Я вибрала цитату про революцію і зачеплюся, напевно, тут за те, що Сергій сказав, що про 20 років він з некоторими виказваннями Світлани Алексеєвич погодився, чи не погодився, бо то її виказування 2006 року, і це був період, коли ми якраз таки були апантанні ідеї революції. А от Світлана у той момент казала так: я супраць революцій, супраць енергії натопу, я все ж за освітництво, за працю, яку треба робити разом з часом. Ну от і я тепер думаю, що революція все ж таки це свідчення вялікай паталогіі, якую мае грамадства, гэта заўжды параза. І калі ты змагаешся з гэтым, гэта можна рабіць толькі так, калі ты будзеш размаўляць са сваім суседам, калі ты будзеш перамагаць у сабе гэтую дыктатуру маленькага чалавека, пра якую Святлана таксама кажа, калі ты будзеш нарошваць гэтага свайго маленькага чалавека і гэтага маленькага чалавека ў сваім суседзе нейкімі супольнымі думкамі, падзяляць ім, размаўляць ім, і тады магчыма гэта доўгі шлях, але гэта адзіны эфектыўны шлях, каб штосьці ў грамадстве памянялася да лепшага.
Ну, вы выбрали вельмі цікавую цитату. Есть вельмі выдатное выказывание, она себе называет: «Я вельмі советский человек и одночасно либерал». И як суместить вот эту вот увагу, теплыню, добрыню, допомогу до маленького человека с либеральными идеями, она дает перевагу все ж таки каштовностям маленького человека. Юрий, и ваш выбор?
Ну, мой выбор такой, может быть, меньш зменливый. Это цитата про свободу. Уласна, мы аказаліся няздольныя скарыстацца свабодай. Тут жа яе аддалі ў рукі першага, хто трапіўся, таго, хто гатовы быў яе схапіць і падмануць нашы чаканні. Сакавік 2006 году. Таксама прыкладна тады ж, калі вот цытата, якую Александра.
Але па сэнсу яна адносіцца, па-моему, да пачатку 90-х.
Ну так, яна адносіцца да пачатку 90-х, але яна адносіцца і да любога, відаць, часу, што калі свабода перастае быць каштоўнасцю, калі свабоду, так бы мовіць, можна аддаць за чечевічную пахлёбку, ну, вот вы ее і атрымаеце, можа быць, эту пахлёбку. А можа і пахлёбкі не атрымаеце, а свабоду згубіце. Вот, як бы, власна, это такі, ну, сказаць, што канчатковы прысуд, історія не сканчаецца, але прысуд 90-м, ну, магчыма, і цяперашнім часам.
Ён не страчвае сваю актуальнасць.
На жаль, не. Я не сказаў бы, што вось яна робіць прысуд 90-м. Яна якраз у гэтай кнізе ёсць, гаворыць, скажам, пра 91-й год, пра здабыццё незалежнасці, вельмі такія, ну, добрыя ацэнкі, добрыя словы. Іншае пытанне, вот што было далей. Вот іншае сапраўды далей павінна было пачацца не працягваецца рэвалюцыя, а працягваецца рэвалюцыя, змена, эвалюцыя, змена людзей.
Ну, я згодна з вамі ў тым сэнсе, што 90-е годы – это свабоду спачатку далі, а потым аддалі.
І Алексеевіч, вот якраз калі выйшла эта кніга, Сергей, я пабачыў, як яна падпісала эту кнігу Міхаілу Гарбачову. С великой повагой и узяшностью миновито за свободу. Дай Бог, конечно, здоровья Светлане Александровне, бо творчесть и осенцевание свету ее не спыняются. Наша книга вот только-только вышла, и уже она не полная. Пару тыдняв тому на встрече с читачами подчас как раз резкого обвострения интеграционного конфликта с Россией Алексеевич сказал слово, якими можно было бы открыть и закрыть вот нашу эту книгу, настолько они афористычныя кладуцца ў адказ ці ў працяг купалаўскага верша. Яна сказала: «Стаць беларусамі – наша нацыянальная ідэя». А некалькі гадоў таму ў Менску, ў Палацы Рэспублікі, адбылася прэзентацыя кнігі з бібліятэкі «Свабода» Алексеевіч на свабодзе. І тады пра сваё бачанне нацыянальнага яна сказала трохі больш разгорнута.
У меня больше 200 изданий уже в мире. Это где-то уже около 70 языков. Это все, ну, это все потрясающе и приятно для меня. Но быть среди своих людей, я ведь почему и вернулась с Европы. Я могла бы остаться и в Германии, и во Франции, но я хотела жить дома. И, конечно, мои родители умерли без меня. Это все очень грустно, вот жить вне родины. Во всяком случае, таково мое устройство. Европейские люди как-то к этому иначе относятся. Они более такие, ну, как бы в общем мире живут. Но я пишу об этом мире, и мне надо это слышать, не только по интернету читать. Поэтому я сюда приехала, и я радостно слушаю, встречаюсь с нашими людьми. Это мой мир, это моя земля. И поэтому, ну, это мой главный читатель наверняка здесь.
Узгадывается одразу скорына, что каждый моя любовь до того места, откуль народжены. Александра, мы все с вами, и Юры, и Сергей, конечно, и вы, и я, мы читачи, Алексеевич. Але саму, в первую чергу, все-таки цікавят читачи не с телестудов, ці там академичных установов, а с улицы. Накольки, по-вашему, гэтые читачи могут поделить каштовности Алексеевич, что для их означает задача стать белорусами? Ну, питание агульное, ну, скажем, коли про молодость только взять, стать белорусами, насколько это зрозумілая, што па вашаму моладзь як бы яна зразумела гэтае слова?
Цяжка адказаць на гэтае пытанне, вы ведаеце, бо па-першае, я, канешне, ўжо не належу да гэтага маладога пакалення, з іншага боку, у мяне ёсць дзеці, за якімі я назіраю, і сапраўды я б сказала, што мы вельмі мала зрабілі для таго, каб гэтае маладое пакаленне, на якое мы цяпер ускладаем надзеі, мела гэты падмурак для таго, каб стаць беларусамі. Бо яны атрымалі ў спадчыну ад нас пры нашым бяздзеянні, атрымалі поўны набор вот савецкіх практык, у якіх яны жывуць. Гэта і піянеры, гэта і БРСМ, гэта вот гэта нерэфармаваная сістэма адукацыі, гэта войска нерэфармаваная. Нават той факт, што ў нас там ёсць размеркаванне пасля універсітэта, гэта іхнае жыццё, гэта іхная практыка. А вось нацыянальныя каштоўнасці, якія мусілі б укараняцца ў гэтым маладым пакаленні, якраз праз дзяржаўныя інстытуты, найперш праз школу і праз універсітэты, мы не дамагліся таго, каб гэта адбылося. Дагэтуль нашыя дзеці кепска ведаюць беларускую мову, яна дагэтуль кепска выкладаецца. Дагэтуль беларуская літаратура на такім, як бы на задворках усё ж такі культуры ў беларускай школе. І гэта вялікая праблема і вялікае пытанне, што як гэтыя дзеці будуць разумець, як ім станавіцца беларусамі, я вельмі спадзяюся, што яны проста будуць шукаць свой шлях у гэтым. І тое, што адбылася вот такая тэхналагічная рэвалюцыя, і зноў жа без удзелу беларусаў, яна гэта была сусветная, яна адарвала гэтае пакаленне ад нашых памылак, яна дала свабодную прастору ў інтэрнэце, яна дала ім прыватную прастору, і яна дала ў той жа час ім прастору для таго, каб камунікаваць адзін з адным. І я спадзяюся, што вот у іх ёсць гэтыя магчымасці свабоды, дзе яны могуць па-новаму рабіцца беларусамі, шукаць свае новыя каштоўнасці, вызваліцца сапраўды ад гэтага савецкага мінулага, вызваліцца ад тых нейкіх стэрэатыпаў, ад нейкага цяжару, які мы хацелі на іх накласці, прымушаючы іх следаваць, выконваць нашым каштоўнасцям. Я сапраўды спадзяюся, што ў гэтых тэхналагічных умовах з'явіцца новае разуменне Беларусі, якія мы, дарослы, старэйшае пакаленне, зможам успрыняць.
Александра сказала вельмі такія горкія слова: «Мы не дамагліся». Пагаджаецеся з яе ацэнкай?
З большага так, таму што мы ж бачым, якія вынікі. Хаця мы можам так сказаць Сергеевичам, патрясці аксельбантамі, сказаць, што мы, в прынцыпе, мелі пэўныя дачыненні і да краху камунізму, і да беларускай незалежнасці. Але тое, што потым як бы не ўтрымалі многае з таго, што было дасягнута ў 91-м годзе, не толькі нашымі сіламі, але, магчыма, і нашымі слабымі высілкамі. Ну што ж, трэба прызнаваць.
Я, можа быць, не так бы аптымістычна глядзеў бы вось на гэтую будучыню, як Александра. Канешне, сучасныя тэхналогіі, сучасныя спосабы камунікацыі, інтэрнет і іншыя, яны адкрываюць прастору для свабоды. Тут Александра цалкам мае рацыю, тут перспектыву моладзі вялікі, але вось жыць да гэтай моладзі, калі яны вырастуць, ці зараз даводзіцца не віртуальным, а ў рэальным свеце. І рашэнні прымаюцца не віртуальныя, а рэальныя, і галасуюць. І, у прынцыпе, на выбарчыя ўчасткі ходзіць не моладзь, ходзіць старэйшае і сярэдняе пакаленне. Моладзь можа сапраўды...
Вы скептычна глядзіце.
Так, моладзь можа сапраўды ў Менску, там сабраўшыся 150 тысяч чалавек цягам 3 дзён на Кастрычынскай плошчы можа зрабіць рэвалюцыю. Это, вот, паверце, я ў гэтым перакананы. Але потым адбудзецца галасаванне, і прыйдзе вось гэты маленькі чалавек пра дыктатуру, якога Алексеевіч кажа. І ён выбере той выбар будзе, як
зацёртым будзе. Адзін з аспектаў вось той свабоды, скажам, якая нават в інтэрнэце, это, конечно, выбар мовы. Вось, калі мы чулі, што некаторыя людзі нават у Беларусі плакалі, калі пачулі, як Светлана Алексеевіч сказала некалькі слов па-беларуску падчас сваёй прамовы на банкеце у Стокгольме на Нобелевскіх урачыстасцях. Давайте узгадаем гэты момент.
На прощанне я хотела бы, чтобы в этом прекрасном зале прозвучала беларуская речь, речь моего народа. У одной беларускай вёсачцы старая жанчына проводила мяне словамі: «Хутка мы разыдемся с тобой у розные баки. Дякуй тебе, что ты послухала меня и понесешь мою больку людям. Прошу тебе, коли пойдешь, оглянися на мою хатку. Оглянися не один, а 2 разы. Другий раз человек оглядается не по чужинцы, а уже с сердцем».
Юрий Валевич, Нобелевская лекция и остатняя частка промовы была по-российску.
Ці плакав хто-небудь з-за гэтага?
Ну, я меркую, што не. Справа ў тым, што дзве мовы ў Беларусі, яны, канешне, адыгрываюць розныя ролі. Расейская, на якой гаворыць значная частка насельніцтва, гэта мова як бы практычнай камунікацыі. Вот. А беларуская мова, акрамя таго, што і яна для некаторых людзей мова практычнай камунікацыі, але для значна большай часткі, гэта мова, як кажуць палітолагі, сімвалічнай камунікацыі, сакральнай камунікацыі. І вось я, дарэчы, пасля перапісу 99-го году, неяк 2000-м ці якім годзе, неяк размаўляў з Алексіевіч, і яна мне сказала, што, кажа, вот я калі ўдзельнічала на гэтым перапісе, кажа, у мяне бацькі размаўлялі па-расейску, бацька быў афіцэрам савецкай арміі, але, кажа, ў перапісе я напісала, што ў мяне родная беларуская. І калі я спытаў, чаму? Ну, таму, што я беларуска. І вот я, дарэчы, цікава глядзеў недавно дадзены апошняга перапісу, там вельмі цікава. Разрыв паміж тымі, хто гаворыць, што ён гаворыць па-беларуску, і тымі, хто для каго беларуская родная, 30%. Это вельмі велізарна. Это вот як бы той патэнцыял вот этого сантыменту да мовы, на якой людзі хай не гаворыць, но ўсё роўна, это асобая мова, это вызначаная мова.
І стаць беларусам? Пытанне мовы не з'яўляецца вызначальным?
Оно не з'яўляецца канчаткова вызначальным. Але я бы сказаў, што гэта важны фактар. І казаць, што мова не мае ніякага значэння да ідэнтыфікацыі, не мае. Мае вот, і это тычыцца мільёнаў людзей.
Вот давайте мы паглядзім просто, як людзі ў Менску адказалі на пытанне, чым адрозніваюцца беларусы ад расейцаў.
Ну, мы ж все такі, браці, сёстры. Общие корни у нас, язык почти одинаковый. Говорить бы они на английском языке, я бы еще подумала. Мне, наверное, чужие. А все-таки родное все, знакомое.
Ну, конечно, белорусы есть белорусы, но я считаю, что если меня русским назовут, я тоже не обижусь.
Белорусы спокойные, размеренные, вдумчивые. Россияне больше импульсивные, но и темпераментные. А мы спокойнее будем. Мабуть, и все.
А это добро для нас, ці дрэнна? Может быть, у неких...
У некоторых выпадках, конечно, дрэнна. Эмоциональность надает человеку рашучасць ему, а мы шмат разважаем.
Наверное, характером. Спокойным, доброжелательным характером.
А вообще мы...
Мовой.
Мовой?
Мовой.
А... Як гэта заўважна, моцна, што мова ў нас ёсць іншая? Ці ўсё ж такі
моцна это не заўважна. Моцна не, ну, але ж яна ёсць эта мова.
Так как Беларусь очень много участвовала в Великой Отечественной войне, испытала очень много трудностей и всякого рода негатива, то они являются более толерантными, более дружелюбными, вот, и, ну и гостеприимными.
Всю жизнь славяне были одним народом, так что русские от белорусов так же, как и украинцы, ничем друг от друга не отличаются.
И вы бы не покрутились, если бы вас назвали вот так вот сябры, русская?
Ни за что. Гордилась бы даже.
Ну, мы бачили отказы тут на таким, конечно, бытовым узровне, але менавіта на этом узровне люди дзейнічаюць, выбирают, прымают рашэнні от политичных до неких таких. Сергей, что у вас... Вы это чакалі такого зроку?
Я толькі магу сказаць, што вот я згодны з другой з трэцяй жанчыны. Увогуле я скажу, што вот калі глядзіш гэтае пытанне, прыходзіш да высновы, што жанчына ў Беларусі разумнейшая за мужчын. А вось як на такое пытанне сама Алексеевіч адказвае пра рознасць менталітэтаў. Яна, калі параўноўвае вось беларусаў і тое, што набачыць у Расіі, яна кажа, у нас няма гэтай стыхійнасці, гэтай вольнасці, нават менталітэце. Гэта ўсё ж іншы свет. Мы вельмі патриархальная краіна, і хрысціянская культура адыгрывае сваю становчую ролю.
Александра, адказы, які мы пачулі на вуліцах, калі людзі кажуць, што альбо хваляць сябе, скажам, у адрозненне ад рускіх, альбо кажуць, што няма розніцы. Але, здаецца, ніхто не сказаў, што мы горш.
Круто, што ніхто не сказаў, што мы горш, але, канешне, мяне я найбольш зауважила, што ўсё ж такі людзі бачаць гэта адрозненне, бачаць сябе самастойнай, асобнай народам, асобнай нацыяй, асобнай дзяржавай. І мне прыемна таксама, што людзі звяртаюць увагу на мову. І тое, што Юра кажа, што для іх гэта мае сімвалічнае значэнне, хай сабе яны не выкарыстоўваюць гэтую мову, але от заўважце, там ёсць такая спадарня, з якой як толькі загаварылі па-беларуску, яна адказала на цудоўнай беларускай мове. То бок ведаюць беларусы на вуліцах Менску беларускую мову, могуць ёю карыстацца. І засталося вот толькі трошкі, каб гэтае адрозненне яно стала выяўным.
Юры, для вас было прынцыпова, адказвалі яны па-беларуску ці па-руску?
Ну, я бы не сказаў, што это прынцыпова. Тут у дадзеным выпадку якраз вот голас хора, калі казаць, то ён прыкладна як бы аднолькавы. Тут нема адрознення. Іншая справа, што людзі, якія адказвалі па-беларуску, яны звычайна ўсё ж такі казалі пра адрозненне, што это розна.
Фармулявалі.
Да, а ты, хто казаў па-расійску, і такія ёсць адказы, і такія. Вот, напрыклад, такі асобы яскравы, канешне, вот апошні, хаця і гэтая жанчына, яна не кажа: "Да мы проста рускія". Нет, мы адно, я не супраць, каб мяне называлі рускай ці рускім, але ўсё роўна я сам сябе не назаву. Беларусы называюць сябе беларусамі, а не рускімі. Да, это такое такая, так бы мовіць, мягкая беларускасць. Ніхто там не казаў, што кляты маскалітам. Не-не, в принципе, нормальное ставленне. Але вот я, напрыклад, в этом апытанні убачу бар'ер. Яны хай там жывуць сябе, хорошыя людзі, але мы вот па этот бок.
Кніга Светланы Алексіевіч вот гэтыя адрозненні, канешне, фіксуе і вакол яе, і ў сябе самой, што мы бачылі з цытатаў. Але вось давайте вернемся да яшчэ аднаго магчымага гіпатэтычнага варыянту. Некалькі тыдняў назад беларускі палітык, вот калега Сергея па дэпутацтву ў Верховным Савеце 12-го склікання Анатолі Лебедзька, выказаў ідэю, каб Светлана Алексіевіч ішла ў прэзідэнты. Алексіевіч ветліва адмовілася. А калі б яна пагадзілася з Сергеем, што было бы?
Я думаю, что у нас люди все еще живут чаканнями цуду, верой у некие простые рецепты, тому той, кто прийде и пропонует гэтай простыя рэцэпты, некія шарлатанскія спосабы, ён мае вялізную перавагу перад тымі, хто просто усведамляе складанасць сітуацыі. Алексіевіч з тых, хто усведамляе складанасць сітуацыі. Таму, ну, іншая справа, што сапраўды гэта гіпатэтычнае пытанне, таму што ў нас няма выбараў, але ў нас ёсць цэлая армія людзей, якія навучыліся правільна падлічваць галасы.
Александра, ну вось у Літве прэзідэнт жанчына. У Польшы прэм'ер-міністр жанчына. Ва Украіне была прэм'ер-міністрам жанчына, зараз ідзе ў прэзідэнты жанчына. Калі адкінуць нават вот нобелевскі феномен Светланы Алексіевіч, а взяць кандыдата жанчыну, па-вашаму, у беларускім грамадстве, это было бы пазітыўным ці негатыўным фактарам?
Канешне, залежыць ад канкрэтнай асобы, але мне здаецца, што вот беларускае грамадства, як найбольш сярод усіх іншых, гатовае да таго, каб яго ўзначаліла жанчына. І калі мы паглядзім на колькасць жанчынаў, якія сёлета, калі ўжо не абвясцілі пра тое, што яны будуць кандыдаткамі, але прынамсі вот на падыходзе гатовыя да таго, каб удзельнічаць, абвясціць пра сваё жаданне удзельнічаць у прэзідэнцкай кампаніі, то іх набярэцца вельмі шмат.
Юры, ну, абралі Светлану Алексіевіч прэзідэнтам Беларусі, і вот першы візіт трэба ёй рабіць. Альбо ва Украіну, альбо ў Расію.
Ну, альбо ў Брюссель.
Альбо ў Брюссель. Куды бы вы ёй параілі?
Напэўна, ўсё ж такі Брюссель. А другім нумарам Маскву.
З Брюсселя?
Брюсселя.
І як, па-вашаму, адбылася бы ёй першая сустрэча з Пуціным?
Ну, я думаю, што нормальна бы адбылася. У рэшце-рэшт Пуцін, так бы мовіць, сустракаўся з рознымі людзьмі, тым ліку яму не надта прыемнымі. Он сустракаўся, скажам, з Парашэнка, з Меркель, з многімі. Але акрамя ўсяго іншага, што для яго ўсё ж такі, я думаю, это нобелевскі лаўрэат па літаратуры, які піша па-расейску. Магчыма, это таксама мела бы невырашальнае, канешна, як бы значэнне ў іх камунікацыі, але як бы некаторыя рэчы, магчыма, яго бы і стрымлівалі ў некаторых рэчах, у некаторых кроках. Вот этот фактор, который, я думаю, і ён разумее, і вот Анатолій Бецька таксама разумее, калі вылучаў гэтую кандыдатуру. Таму што тое, што то, ну, хутчэй за ўсё, Алексіевіч, конечно, не стала бы прэзідэнтам з прычыны сістэмы, так бы мовіць, падліку галасоў і шмат іншага чаго, але тое, што это было б, конечно, электаральная бомба, што называецца, і што за яе прагаласавала бы вельмі шмат людзей, якія не прагаласавалі б ні за якога іншага апазіцыйнага там ці незалежнага кандыдата. Прагаласавалі хаця б па вельмі простай прычыны, яго ведае, яе ведае вся Беларусь.
Ну што ж, только по-ангельски я могу вас прокомментовать то, что вы сказали. Never say never, николи, не кажи николи. Yes, шановные глядачи, как я уже сказал, книгу «100 цитатов на свободе» Светлана Алексеевич можно отримать по почте у подарунок. Замова на сайте свобода.org. У 19-м стагодзе итальянский политик и письменник Массимо Дадзельо сказал, мы створили Италию, теперь треба створить итальянцев. Ну, вот на белорусскую перекладывается эта фраза, по-моему, вельми добра. Республике Беларусь 27 годов, вось, на думку некоторых, незалежность ее звалилась на голову, досталась, как кажуть, на халяву, вось, просенцы вось этого специфичного слова. Халява сегодня в нашем традиционном цикле «По-белоруску» с Венцуком Вячорком.
Ловить халяву. Выправились журналисты «Свободы». Причем не сдарма. Выбрали зимовый день и суседство обутковой крамы.
В ботах есть подошва, есть нос, а вот частка долгая до колена. Как называется эта частка боту?
Какая? Вот это?
Да.
Голенище, наверное, не знаю, я не уверена.
Есть отповедник этому слову у белорусской мовы?
А в белорусском языке не сильна, к сожалению, поскольку россиянка.
Есть ступня, есть
голенище. Вот эта частка.
Это российская или белорусская назва «Гленище»?
Ну, точно могу сказать, что это русская назва, но я думаю, что она однольковая и на белорусской мове.
Частка ботов до колена. Ну, по-нашему, напевно, халява, по-русски «Гленище».
Так, халява. У нас это слово бытует и в яскравых выразах. Например, «халявки смолить». Заляцаться до дзяўчыны. Ну и еще можно быть дурным, как халява. Але для большини оказалось новиной, что оно означает деталь обутку.
А слово халява чули?
Халява, да. Ну, в российском варианте слышала. Халява будет голенище?
А, это и есть халява. А, все.
Только зрэдку допомагала пераемность поколенняў.
Частей я чула это слово от бабули, тому я думаю, что это слово такое местечковое, а не белорусское.
Слово «халява» у бабутковым значении менавито белорусское литературное. Але ведают его усе наши суразмовцы, видать, найперш у іншым значении.
Ну, что на халяву, то есть без ніякай працы получить нечто.
Халява, ну, это частей всего нечто дармовое такое, набытое без грошей, некой хитростью, может.
А белорусское ти российское слово халява в значении нечто дармовое ти незаслуженное?
А, я за все это думала, что российское, белорусское.
Думки разошлись. Саправды, халява квітнее у сучасным расейскім простамоўе. Але ж гэтае слово у беларускай мове фіксуецца ў абодвух значэннях, як частка абутку, як нешта дармовае.
Ось я слухаў зараз Вінцука Вячорку, мая цытата Светлана Алексеевіч з яе кнігі. Мене вельмі радуе цяперашняя цікавасць да беларускай мовы. Столькі людзей запісваецца на курсы. На сённяшні момант гэта форма супротиву. Незалежность Беларуси досталася ей, как и нашим соседям Украине, Литве, Латвии, не на халяву. Поколение людей змагалися за ее. Уважаемые глядачи, Белсату не на халяву, а у подарунок. Вы еще можете отримать книгу «100 цитатов». Адрес на заявки вы знаете на сайте свобода.org. Национальная задача, сформулированная Светлана Алексеевич, стать белорусами, як отказ на верш Янки Купалы, застаецца хлебом надзённым белорусской идеи незалежности, будучыни. Такий контекст тых подзеяў, про якія мы сегодня с Юрием Дракохрустом, Сергеем Навумчиком и Александрой Денько думали, спрачаліся, шукали отказы разом.
Вы
выслухали скороченную радиоверсию передачи «Зона свободы» на телеканале «Белсат». Тема выпуску – новая книга «100 цитатов на свободе» Светланы Алексеевич. Дискуссию вел Александр Лукашук.